Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើនសន្តិសុខពីព្រោះតែការពួយកង្វល់ការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខនៅពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់និងចូលឆ្នាំសកលចៅប្លន់យន្តហោះលីប៊ីបានចុះចូលជាមួយពួកអាញាធរប្រទេសម៉ាល់តាអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការតាំងទីលំនៅនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគប្រមាណថាចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាអាចកើតឡើងជាថ្មីដោយសារទស្សនៈនយោបាយនៃគណៈបកធំទាំងពីរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅលើព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិនវិទ្យុឧទាមពង្រីកសម្លេងរបស់ក្រុមបះបោកាឈិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃកំពុងបង្កើនសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានការព្រមានពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយពួកអ្នកគាំទ្រអ្វីដែលហៅថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យគ្រីស្មាស់និងចូលឆ្នាំសកលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងដាក់ពង្រាយប៉ូលីសជាង 150,000 នាក់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញផែនការរបស់ក្រុមដែលជាប់ទាក់ទិនជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារយុទ្ធនាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអាតឃាតនៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់មានអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទប្រហែល24លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រហែល 10% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលរបស់ប្រទេសនោះហើយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅភ្ញៀវទេសចរក្នុងអន្លង់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅលើកោះលំហែកាយបាលីលោកស្រី Sydney Jones នាយកវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការវិភាគគោលនយោបាយចំនួនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានិយាយថាការបង្កើនសន្តិសុខនឹងជួយបន្ថយការព្រួយកង្វល់លោកស្រីនិយាយថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែមានភាពធូរស្រាលដោយការតាមពិតជារៀងរាល់ឆ្នាំមានការប្រមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មឲ្យប៉ូលីសចេញការពារយ៉ាងច្រើនជាពិសេសនៅបុណ្យគ្រីស្មាស់និងថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំសកលដែលជាវិធីរារាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពការព្រួយកង្វល់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រមាណនៅសប្តាហ៍នេះដោយក្រសួងការបរទេសប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃចាំបាច់ស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលមានការគំរាមកំហែងវាយប្រហារភេរវកម្មរួមមានទីក្រុងបាងកកហើយនិងកន្លែងលំហែកាយកោះភូខេតផងដែរ
The Voice of America.
ចៅប្លន់យន្តហោះ2នាក់នៅលើយន្តហោះលីប៊ីបានចុះចូលជាមួយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានទៅចុះនៅលើកោះម៉ាល់តាហើយបានដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងទាំងអស់នៅលើយន្តហោះនោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជូស៊ីបមូស្កាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាល់តានៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូស្កាតបាននិយាយថាចៅប្លន់យន្តហោះបានដោះលែងអាកាសយាននិកដែលនៅសេសសល់មុនពេលត្រូវឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងកាលពីពេលមុនចៅប្លន់យន្តហោះបានគម្រាមកំហែងបំផ្ទុះយន្តហោះដោយគ្រាប់បែកដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូស្កាតនិយាយបន្តទៀតថាប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រាប់បែកដៃមួយគ្រាប់នឹងកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនៅនឹងខ្លួនរបស់ចៅប្លន់យន្តហោះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយការឆែកឆេរបន្ថែមទៀតនៅលើយន្តហោះបានរកឃើញកំភ្លើងខ្លីមួយដើមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាអាកាសយានិកនិងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានសួរចម្លើយដើម្បីពិនិត្យបន្ថែមនៅពេលដែលដំណើរការសួរចម្លើយចប់ក្នុងរយៈពេល 3-4 ម៉ោងការរៀបចំបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជូនអ្នកដំណើរហើយអាកាសយានិកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីវិញតាម យន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Africa Airways ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏និយាយដែរថាពួកអាញាធរម៉ាល់តាបានបញ្ជាក់ប្រាស់ពួកចៅប្លន់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកអាញាធរគ្មានបំណងធ្វើការចរចាទេប៉ះសិនបើចៅប្លន់ទាំងពីរនាក់នោះមិនចោះចូលជាមួយពួកអាញាធរទេនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលបានថ្កោលទោសការស្ថាបនាការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហើយដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិជាជាងបោះឆ្នោតវេតូដែលខ្លួនបានធ្វើរាល់សប្តាហ៍ការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់អាមេរិកមានន័យថាវិធានការនេះបានទទួលការអនុម័តដែលជាញត្តិមួយសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលើកដំបូងដែលបានអនុម័តនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនេះការទះដៃអបអរសាទរបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន14ក្នុងចំណោមសមាជិក15របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានត្រូវប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះអំពាវនាវដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពតាំងទីលំនៅជាបន្តនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនរួមទាំងតំបន់យេរូសាឡិមភាគខាងកើតផងឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះថាជាការអាម៉ាស់មួយហើយបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានរំពឹងថាខ្លួនបានទទួលការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេស4គឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាសេណេហ្កាល់ញូវែលសេឡង់ហើយនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសអេស៊ីបជាប្រទេសមុនដំបូងគេដែលបានស្នើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះក៏ប៉ុន្តែបានដកសំណើរបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមកក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានដោះស្រាយបណ្ដឹងរដ្ឋបាវីនីដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រឆាំងនឹងធនាគារ Dutch ដែលអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បានលើកឡើងថាជាការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធនាគារនោះដែលជាធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដ៏ធំមួយដល់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់លោក Trump ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់ក៏364លានដុល្លារសម្រាប់សន្តិការនិងកន្លែងវាយកូនគោលរបស់លោកតាមនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងធនាគារ Dutch នៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ធនាគារនេះពីការលួចបន្លំប្រាក់អ្នកវិនិយោគទុនដោយការទិញបានអចលនទ្រព្យប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មុនពេលនៃការដួលរលំទីផ្សារផ្ទះសម្បែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2008ធនាគារ Dutch និងក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចរចាដោះស្រាយបញ្ហានេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធធនាគារបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានយល់ព្រមសងប្រាក់7កណ្ដក់សញ្ញា2000លានដុល្លាររួមមានប្រាក់ពិន័យចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា1000លានដុល្លារឬស្មើពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់14000លានដុល្លារដែលក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារនោះ
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈបកកណ្ដាលចោតបកប្រឆាំងថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងនិយាយភូតភរបោកប្រាស់ប្រជាជនក្រោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថ្លែងថានឹងមានការផ្ទេរអំណាចនៅឆ្នាំ2018នោះ អ្នកវិភាគព្រមានថាចំនួននយោបាយអាចកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារទស្សនៈនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកែកមិនទទួលយកការអះអាងអំពីការឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងបានហៅលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងថាជាបុគ្គលមានទោសនិងមានចេតនាចង់តែអុជអាលឲ្យមានទំនាស់ក្នុងសង្គមលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិរទេសកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបានធ្វើការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃ28កក្កដា2018ខាងមុខនេះលោកមានបំណងធានាឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅគណៈបករបស់លោកដោយរលូននិងដោយសន្តិវិធីហើយលោកក៏នឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងន័យមួយចង់បន្ទោសរូបលោកថាលោកសំរងស៊ីមិនប្រុងប្រយ័ត្នមានមោទនភាពខ្លាំងពេកនិងមិនមានលក្ខណៈប្រកបនិយមដោយហ៊ានលើកពីបញ្ហាផ្ទេរអំណាចនៅឆ្នាំ2016នេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតែងតែប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទោសពីតុលាការលោកនិយាយថាលោកសំរងស៊ីមានបំណងផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីឲ្យរូបលោករួចផុតពីការជាប់ឃុំតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះហាក់ដូចជាមិនចង់ឃើញភាពចុះសម្រុងក្នុងសង្គមខ្មែរនោះឡើយ
គាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីនិយាយអ្វីដែលលក្ខណៈស្របច្បាប់លក្ខណៈនៃសន្តិភាពរបស់ប្រជាជនសក្តិសមរមនីរបស់ប្រជាជនក៏អត់និយាយការទេអញ្ចឹងគាត់និយាយអ្វីតែពាក្យអុចអាលនឹងជំនិចបុតកម្ដៅសង្គមឲ្យមាន
លោកបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺមិនអាចជឿបាននោះទេដោយមិនបានឆ្លើយឲ្យចំទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការបារម្ភពីការបាត់សម្លេងគ្រប់គ្រងដែរឬទេនោះលោកស៊ូយ៉ារ៉ាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែរឹងមាំដែលនាំឲ្យគណៈបកនេះនៅតែបន្តធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរជឿនលឿនប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីដែលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការបានថ្លែងបន្តនៅលើទំព័រ Facebook អំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងធានាសវត្ថិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរចំពោះសមាជិកឬអតីតសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ហើយយើងក៏នឹងផ្តល់លទ្ធភាពនិងឱកាសឲ្យជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូបចូលរួមក្នុងការរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទូលំទូលាយប្រកបដោយសមធម៌និងយុត្តិធម៌លោកឈៀងវុនមន្ត្រីនាំពាក្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបានប្រាប់ VOA ថាគំនិតនៃការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះ
ចង់និយាយថាស្អីដែលគាត់និយាយថាគាត់ឆ្នះឆ្នោតអីអីហ្នឹងជារឿងស្រមើស្រមៃរឿងស្រមើស្រមៃជារឿងមួយដែលគាត់កំពុងទៅយល់សពហើយកំពុងទៅយល់សពថាអូគាត់អាចចាត់ចែងពេកការរដ្ឋធំៗនៅកម្ពុជាបានចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចឥឡូវមានតួជាប់គុកហូតចេញពីស្រុកខ្មែរណាគណៈបកក៏ដកសេចក្តីទុកចិត្តពីគាត់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលែងមានទួនាទីអីហើយបាត់ទាំងអភ័យឯកសិទ្ធិទៅរដ្ឋាភិបាលទៅទៀត
ការអះអាងពីជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនាពេលខាងមុខនេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកអេងឆៃអៀងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះផងដែរថាគណៈបកប្រឆាំងមានជំនឿថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកនេះត្រៀមខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយតែមិនផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីបម្រើការក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈនោះទេ
យើងផ្លាស់ប្ដូរតែក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនយោបាយទេចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលគឺអត់ទេគឺយើងនឹងរៀបចំទៅមិនឲ្យរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋទៅជាស្ថាប័នអព្យាក្រឹតធ្វើការបម្រើជីវរដ្ឋមិនប្រើបកទេ
លោកឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រតិកម្មថាលោកអេងឆៃអៀងកំពុងភូតកុហកសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីរាជការដែលកំពុងមានទូនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមិនចាញ់ការបោះឆ្នោតនោះទេដោយសារគណៈបកនេះបានដាក់ចេញគោលនយោបាយដែលជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជានិច្ចការផ្ដល់ទស្សនៈអំពីការចង់បានអំណាចនិងការរក្សាអំណាចរបស់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរកើតមាននៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណ6ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានកៅអីចំនួន68ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានកៅអីចំនួន55នៅរដ្ឋសភា ការកើនឡើងកៅអីរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេជឿថាបណ្ដាលមកពីគណៈបកនេះមានកម្មវិធីនយោបាយល្អដែលមានដូចជាការដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការនិងកម្មករការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់ការលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាកសិករតាមរយៈការការពារតម្លៃកសិផលរបស់ពួកគេជាដើមការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយខ្មែរសន្និដ្ឋានថាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យពួកគេមិនចង់ឃើញលោកហ៊ុនសែនបន្តកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាលោកឧបវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រាប់ VOA ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាមានការលើកទឹកចិត្តអ្នកនយោបាយឲ្យធ្វើការតស៊ូមតិគ្នាក្តីលោកឧបវិរៈឲ្យដឹងបន្ថែមថានយោបាយកម្ពុជាអាចប្រឈមនិងភាពរកម្មរកុសម្ដងទៀតដែលអាចរារាំងដល់កិច្ចសន្និធិនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនយោបាយដែលនៅសេសសល់ក្រោយពីការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរច្រើនយកអារម្មណ៍មកដោះស្រាយបញ្ហា
វាអាចដែរថានយោបាយស្រុកយើងនេះវានយោបាយតាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាអាចដែរការធ្វើការងារមួយចំនួនវាអាចពាក់ព័ន្ធដែរដោយសារធ្វើការងារតាមអារម្មណ៍មិនមែនតាមយន្តការរដ្ឋរបស់ខ្មែរថាបាទអីហ្នឹងអញ្ចឹងជឿទូទៅតែវាអាចជាបញ្ហាមួយដែរ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្លែងថាអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនានាដោយជាការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីការអភិវឌ្ឍការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្របានរួមចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំមកហើយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណនៅក្នុងទីក្រុងឡៃសាភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោករ៉ាមបាវក្លាអង្គុយនៅក្នុងស្ទីឌីយោវិទ្យុតូចមួយរបស់គាត់លោករៀបចំតារាងបទចម្រៀងភាសាកាឈីនលើកុំព្យូទ័ររបស់លោកហើយពិនិត្យមើលមីក្រូហ្វូនដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយវិទ្យុឡៃសា FM ការរៀបចំដ៏សាមញ្ញដោយមានកម្រាលព្រំក្រហមស្រស់ជញ្ជាំងទប់សំឡេងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងឧបករណ៍ស្ទីឌីយោមូលដ្ឋានមិនមែនជាអ្វីដែលយើងអាចស្មានទុកជាសក្ខីកម្មចំពោះឥទ្ធិពលពិតប្រាកដរបស់ស្ថានីយវិទ្យុមួយនេះឡើយលោកប៉ាល់វ្រីសេរីកាពីទីក្រុងឡៃសារដ្ឋខាឈីនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយតបភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍បញ្ជូនសំឡេងមួយដែលមានអនុភាពជាមួយនឹងរយៈចម្ងាយនៃការផ្សាយប្រហែល200គីឡូម៉ែត្រ Studio Liza FM ធ្វើការចាក់ផ្សាយ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីទីក្រុង Liza ដែលជាទីក្រុងជាប់ព្រំដែននិងជាកន្លែងក្រុមបះបោកាឈិនដ៏រឹងមាំនៅតាមតំបន់ភ្នំនិងជាព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនការចាក់ផ្សាយនេះបានទៅដល់មួយភាគធំនៃរដ្ឋកាឈិននិងរដ្ឋឆានភាគខាងជើងទីដែលជនជាតិភាគតិចកាឈិនភាគច្រើនបានបើកស្ដាប់មតិយោបល់របស់ក្រុមឧទាមទៅលើតំបន់ដ៏ជ្រួចជ្រាដែលពួកគេកំពុងរស់នៅ
លោកម៉ារ៉ាមបូឡាដែលជាបរិសុទ្ធវ័យក្មេងមានបទពិសោធន៍ខាងបច្ចេកវិទ្យាម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងស្ថានីយវិទ្យុនេះបាននិយាយថាវិទ្យុ Liza FM របស់យើងគឺពេញនិយមណាស់ថៅកែរបស់គាត់លោកវរៈស្នេហ៍ឯកណូប៊ូដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានកងទ័ពព័ត៌មាននិងការផ្សាយកាឈិនបានអះអាងថាយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ 80% នៃចំនួនប្រជាជនកាឈិនហើយ
វិទ្យុ Liza FM ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2012ក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមានរយៈពេល17ឆ្នាំរវាងក្រុម KIA ដែលមានយុទ្ធជនប្រមាណ 10,000 នាក់និងកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានដួលរលំគោលបំណងរបស់វិទ្យុនេះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឧទាមផ្ដល់ដំណឹងដល់ជនជាតិភាគតិចកាឈិនចំនួន 700,000 នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់របស់រដ្ឋាភិបាលឆ្ងាយពីតំបន់ព្រំដែនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមឧទាមជនស៊ីវិលប្រហែល 100,000 នាក់បានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារតែការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលមានសភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ
លោកណូប៊ូបាននិយាយថាស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីនាំយកព័ត៌មានពិតទៅកាន់ជនជាតិភាគតិចកាឈិននិងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងលោកបានបញ្យល់ថាស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងព័ត៌មានថ្មីរបស់ KIA អំពីតំបន់ចម្រៀងរបស់ជនជាតិកាឈិននិងការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនានាដូចជាសុខភាពសាធារណៈជាដើមនាយកដ្ឋានរបស់លោកក៏បានដំណើរការគេហទំព័រព័ត៌មាន kachinnet.net និងទូរទស្សន៍ Liza បើទោះបីជាក្រោយមកទៀតទូរទស្សន៍នេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញតែនៅក្នុងទីក្រុង Liza ក៏ដោយ
ប្រជាជនកាឈិនបានខឹងសម្បាចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលទៅលើរដ្ឋកាឈិនអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះនឹងបានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលយោធាគ្រប់គ្រងពួកគេមានចំនួនតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋនេះប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាក្នុងស្រុកត្រូវបានហាមឃាត់ហើយការបង្ហាញភាពជាតិនិយមរបស់ប្រជាជនកាឈិននៅតែមានភាពរសើបប្រជាជនជាច្រើនបានគាំទ្រដល់ការទាមទាររបស់ក្រុម KIA ដើម្បីស្វ័យភាពលក្ខណៈសហព័ន្ធហើយប្រជាជនទាំងនេះជាអ្នកដែលតែងស្ដាប់ Visualizer FM នេះបយងតាមលោក Brain Mai នាយកប្រតិបត្តិនៃកាសែត Mithyana ដែលជាស្ថាប័នបោះពុម្ពផ្សាយឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុងនោះ
លោកបានថ្លែងថាពួកគេបានប្រើភាសារបស់ខ្លួនដូច្នេះប្រជាជនក្នុងស្រុកភាគច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធីនោះមូលហេតុមួយទៀតគឺថាប្រជាជនចង់ឃើញនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរហើយពួកគេអាចទទួលបានដំណឹងរសើបគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អំពីតំបន់ព្រំដែននិងការប្រយុទ្ធគ្នានោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ៊ីនធឺណិតលើទូរស័ព្ទដៃដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបានកាត់បន្ថយតួនាទីសំខាន់នៃវិទ្យុ Liza FM ដែលជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនេះ
លោកស្រីអោងអោងដែលជាបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុងមីធីយ៉ាណាបានថ្លែងថានៅពេលខ្ញុំមើលទៅសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំពួកគេគឺពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលដែលពួកគេអាចស្ដាប់វិទ្យុ Liza FM ជាភាសារបស់គេជាពិសេសគឺផ្នែកតន្ត្រីតែម្ដងហើយតាមការអង្កេតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំព័ត៌មានដែលពួកគេបានផ្សាយគឺអាចទុកចិត្តបាន
ដោយសារតែវិទ្យុ Liza នៅតែបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាដល់អ្នកស្ដាប់ប្រជាជនកាឈិនជាច្រើនបានដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយនេះបន្ទាប់ពីកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុកដ៏ធំមួយដើម្បីទន្ទ្រានយកតំបន់ភ្នំយុទ្ធសាស្ត្រដែលនៅប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុង Liza នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាបានផ្ទុះឡើងនៅក្បែររដ្ឋ Shen បន្ទាប់ពីក្រុម KIA និងក្រុមបះបោដតីទៀតបានវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្បែរតំបន់ Moose ដែលជាកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងប្រទេសចិន
លោកស្រីខុនដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះអាយុ41ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Liza បានថ្លែងថាខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ Liza ហើយខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីវិទ្យុខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមកដល់ក្នុងទីក្រុង Liza នៅក្នុងព្រះវិហារយើងបន់ស្រន់យើងជឿថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់ទីហានរបស់យើងដោយដឹងថាខ្លួនទទួលបរាជ័យលើការប្រយុទ្ធតាមរលកធាតុអាកាសនេះក្នុងគោលបំណងកែប្រែមតិប្រជាជនកាឈិនកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតស្ថានីយ៍វិទ្យុ Thazin FM នៅក្នុងឆ្នាំ2013នៅក្នុងតំបន់បញ្ជាការដ្ឋានខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុង Mithyana វិទ្យុ Thazin FM ផ្សាយកម្មវិធីជាភាសាកាឈិនរយៈពេល7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយស្ថានីយ៍នេះបានព្យាយាមធ្វើឲ្យកកស្ទះរលកសញ្ញានៃវិទ្យុ Liza FM ដោយការកាប់ប្រេកង់ 89 កណ្ដោសញ្ញា5ដូចគ្នាដែរ
លោកមារ៉ាំបោបាននិយាយជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដោយបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានបញ្ហានេះមានប្រជាជនកាឈិនតិចតួចបំផុតដែលនឹងច្រឡំស្ដាប់វិទ្យុ Thazin FM លោកបាននិយាយថាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុរបស់យើងត្រូវតែរកប៉ុស្តិ៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមានការឃោសនាដោយមានព្រឹត្តិការណ៍ខាងមីយ៉ាន់ម៉ាតែប៉ុណ្ណោះយើងមានការឃោសនាតិចតួចហើយមានព័ត៌មានច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនវិទ្យុ Liza FM មានបទចម្រៀងកាឈិនចាស់ចាស់និងមានបទចម្រៀងជាតិចំណែកឯវិទ្យុ Thazin មិនមានបទចម្រៀងដូចគ្នានេះទេប្រជាជនគ្រប់រូបដឹងពីភាពខុសគ្នានេះ
គាត់បាននិយាយថាវិទ្យុ FM របស់យើងមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនជាងលោកប្រាំងមែននៃកាសែត Mithyana ចូលស្របនឹងការយកឃើញនេះដែរលោកបានថ្លែងថាវិទ្យុ Thazin FM ប្រើភាសាជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងប៉ុន្តែប្រជាជនកាឈិនភាគច្រើនដឹងច្បាស់ថាវិទ្យុ Thazin FM គឺជាប្រភេទនៃការឃោសនាពីខាងយោធាដូច្នេះប្រជាជនភាគច្រើនមិនអើពើនឹងវិទ្យុនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងបង្ហាញសញ្ញាថ្មីរបស់ខ្លួននៅខែនេះនៃការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសចិនហើយនឹងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយចំណងទាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមិត្តចាស់របស់ខ្លួនដោយធ្វើជាដៃគូដ៏សំខាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការពង្រីកផ្លូវនាវាចរដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ខ្លួនហើយនឹងជាប្រភពនៃការវិនិយោគទុនរយៈពេលយូររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីឡាជាមកការពីដែនសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីនបានជួបគ្នាជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាណិលហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសមុទ្រដែលជាការប៉ះទង្គិចដែលបណ្ដាឲ្យហ្វីលីពីនប្តឹងប្រទេសចិននៅតុលាការពិភពលោកហើយបានឈ្នះរឿងក្តីនេះកាលពីខែកក្កដានៅសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រទេសនេះខិតខំធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរួមតូចអស់រយៈពេល2ឆ្នាំពីព្រោះតែប្រេងចុះថោកហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតី Putin បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកំពុងងើបឡើងបណ្ដើរបណ្ដើរហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួមតូចប្រហែលកន្លះភាគរយនៅឆ្នាំនេះគណៈដែលអតិផរណាបានធ្លាក់ចុះនៅទាបជាងពេលណាទាំងអស់ប្រធានាធិបតី Putin បានកត់សម្គាល់ថាមូលធនហូរចេញបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 17,000 លានដុល្លារហើយប្រាក់ឈ្នួលកំពុងមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំទៅជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការលក់អាវុធលើប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងវិធានការនេះក៏បានទទួលសំឡេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន7ខណៈដែលប្រទេស8បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះត្រូវការសំឡេងឆ្នោត9ដើម្បីអនុម័តនៅពេលដែលគ្មានការបោះឆ្នោតវេតូដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអចិន្ត្រៃយ៍នោះប្រទេសរុស្ស៊ីចិនជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីវេណេស៊ុយអេឡាហើយនិងសមាជិក3ប្រទេសទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអង់ហ្គូឡាអេស៊ីបនិងប្រទេសសេនេហ្កាល់បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិពួកតាលីបានបានច្រានចោលការអំពាវថ្មីនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានហើយផ្ទុយទៅវិញបានទាមទារឲ្យអង្គការពិភពលោកនេះដាក់គំនាបលើកងទ័ពបរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ការទូតថារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសជាចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល15ឆ្នាំនោះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលជិត45ថ្ងៃនៃការកាន់កាប់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង200ខ្នងភៀសច្រានដុតចោលនៅក្នុងខេត្តណានហ្កាហានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រីត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.